Xoga co ritmo. A Xota en Galicia presenta algunhas fórmulas rítmicas características e desaprendelas e traballar con elas. Aprendemos o ritmo de Xota. En Galicia é moi común aprender os ostinatos rítmicos que acompañan a Xota mediante frases que serven como truco para lembrar. Colocádevos en roda. A guía comeza dicindo unha frase que vos ides transmitir os uns aos outros ao oído. Ana come pan. Con esta frase mnemotécnica é como identificámolo o ostinato rítmico que moitas veces recoñecemos como xota longa ou simple. Esta frase vaise corresponder co seguinte ostinato básico de xota longa. Despois, a guía vai acompañar esta frase cunha percusión corporal. Ana come 4 palmadas no peito. Pan palmada. Agora, en dirección contraria, van dicirvos outra frase distinta. Come máis pan, con esta frase é como identificamos o ostinato rítmico de xota curta ou balseada. Agora a guía vai acompañar esta frase cunha percusión corporal. Come 2 palmadas no peito. Máis, batémolo pé no chan. Pan palmada. Despois deste exercicio ides a propoñer, en parellas, unha frase que encaixe no ritmo de xota longa e outra frase que encaixe co ritmo de xota curta. Posteriormente decidid unha percusión corporal ou xestos que poidan encaixar. Finalmente vos ensinaré de los uns aos outros. Volved á roda. Agora ides practicar un ritmo que combina os dous previos. Ana come pan, come máis pan. Agora a guía vai acompañar esta frase coa percusión corporal previa. Ana come 4 palmadas no peito. Pan palmada. Come 2 palmadas no peito. Máis, batémolo pé no chan. Pan palmada. Volved ás parellas previas. Agora ides pensar unha frase vosa para a xota combinada e unha percusión corporal con este ritmo.